Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Majke Srebrenice traže istragu protiv Dodika zbog negiranja genocida. Premijer Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović je, govoreći o snimku na kojem crnogorski policajci maltretiraju albanskog državljanina, rekao da je vidio sve snimke još 15. januara i da su tada preduzeli aktivnosti. Rekao je i da oni koji prekorače ovlaštenja moraju biti adekvatno kažnjeni i dodao da ima i drugi dio medalje.
Drugi dio medalje koji ne treba prenebregnuti, jer građani vide samo kratki snimak, možda mogu samo malo oni racionalniji da promisle da niko nije targetovao nekoga namjerno i počeo da izvlači iz auta, nego da je prije toga postojao neki prekršaj zbog čega vama prilaze policajci, zato što je tamo bilo na stotine auta. Tako da taj dio svako prenebregne taj dio. Dakle, tamo smo imali situaciju da se nisu poštovali elementarna saobraćajna pravila, niti su poštovane one kolone koje su u tom trenutku postojale.
Još 16 državljana Srbije uhapšeno zbog kriptoprevara. Oko 966.000 ljudi tražilo međunarodnu zaštitu u Evropskoj uniji prošle godine, što je za 50% više nego 2021. godine. Branit ćemo svaki pedalj NATO teritorije, poručuje iz Varšave američki predsjednik Joe Biden. 9 Palestinaca ubijeno, 102 ranjeno u izraelskoj raciji na zapadnoj obali. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Nakon što je policija u Srbiji ultradesničarima zabranila okupljanje na otvorenom, organizatori pozvali na skup u crkvi. Pravnik Vladica Ilić o tome da li i ovaj skup može biti zabranjen.
I na skupu na zatvoreno, u zatvorenom prostoru koji ne podleže prijavljivanju, ne znači da policija ne bi mogla da naredi da se taj skup prekine ili ne održi.
Poslušajte i kako djeca iz Ukrajine u Međugorju provode vrijeme i kako prate nastavu online. Među njima je i Solomija.
Jako sam sretna da imam taj osjećaj škole. Problem je jedino to što nekada se ne možemo uključiti na online nastavu jer u Ukrajini nestaje struje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
NATO savez planira da pomogne odbrani i sigurnosti Bosne i Hercegovine i to sa projektima vrijednim desetine miliona eura. Iako je pomoć tek odobrena i još obavijena velom tajnosti, dio bi trebao da bude usmjeren na odbranu BiH od cyber napada. Sa kakvim se opasnostima u ovoj sferi suočava BiH, saznao je Goran Katić.
Bosna i Hercegovina će u narednom periodu od NATO saveza dobiti opremu za odbranu od cyber napada. To je 20. februara potvrdio ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković. Paket pomoći odbrambeno-sigurnosnom sistemu BiH je odobren na ministarskom sastanku zemalja članica NATO u Briselu 14. i 15. februara, te obuhvata 9 projekata pomoći za odbrambeni sistem i 3 projekta pomoći za sigurnosni sistem BiH, navode iz Ministarstva odbrane. U pitanju su projekti vrijedni više desetina miliona evra. Ministar odbrane BiH, Zukan Helez, za radio Slobodna Evropa nije mogao govoriti o konkretnim detaljima pomoći, jer je većina informacija tajna.
O detaljima se još nije dogovorilo, to je sad odobrena pomoć u tom iznosu. I sad će se kasnije precizirati šta bi to bilo najbolje.
BiH je 2017. godine krenula sa procesom donošenja zakonskog i strateškog okvira cyber bezbjednosti. Iz Kancelarije za reviziju institucija su u svom izvještaju iz decembra 2022. upozorili da taj okvir još nije donesen, a nije uspostavljen ni tim za odgovor na računarske incidente. Protiv pomoći je prvi progovorio Milorad Dodik, predsjednik BiH entiteta Republika Srpska, te je na Twitteru poručio da odluka NATO-a izgleda kao da je usmjerena ka miješanju u unutrašnje stvari u BiH, te da predsjedništvo BiH ne bi trebalo da je odobri. Šef diplomatije BiH Elmedin Konaković istakao je da bi bilo nelogično da BiH odbije tu ponudu. Bivši ministar bezbjednosti BiH i profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Selmo Cikotić, pretpostavlja da će najavljena pomoć obuhvatati potrebni softver, opremu, ali i obuku osoblja zaduženog za prepoznavanje prijetnji u cyber prostoru. On za Radio Slobodna Evropa ističe da je cyber prostor isključio geografske prostore iz računice koliko je prijetnja ozbiljna, jer ona može doći sa Novog Zelanda, iz Sibira, iz Sarajeva.
Samo je pitanje motiva i interesa ono ko ugrožava bilo koji cyber element unutar Bosne i Hercegovine, a cyber onda podrazumijeva praktično sve naprave koje su konektovane na mrežu i može da uključuje i privatne i državne i bitne i nebitne baze podataka, sisteme, procese, naprave, memorije.
Tokom svog ministarskog mandata, kaže Cikotić, zaključio je da je nedostatak tijela na nivou države koje će se obračunavati sa sajber prijetnjama ozbiljna manjkavost, da je bilo pokušaj osnivanja takve institucije, ali da to nije zaživjelo. Iz Kancelarije za reviziju institucija BiH ističu da je samo 14 od 68 državnih institucija donijelo akte upravljanja informacionom bezbjednošću. Upozoravaju da nedostatak osnovnih pretpostavki za sajber bezbjednost ugrožava poslovanje javne uprave i može dovesti do oduđenja podataka i financijskih sredstava neophodnih za funkcionisanje zemlje i svakodnevnog života građana. Početkom septembra prošle godine BiH je bila na meti sajber napada, kada je internet stranica državnog parlamenta bila onesposobljena na 2 sedmice. NATO od početka invazije Rusije na Ukrajinu upozorava da je BiH jedna od zemalja koja je najviše u riziku od ruskog uticaja, uključujući moguće sajber napade. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ruska državna Duma, odnosno Donji dom parlamenta, potvrdila je suspenziju učešća Rusije u novom START sporazumu o nuklearnom oružju sa Sjedinjenim Državama. Takva odluka stiže nakon što je dan ranije predsjednik Rusije Vladimir Putin najavio povlačenje. Odluku sada treba potvrditi i Gornji dom parlamenta. Pripremila Aida Đugum.
Predsjedavajući Dume Donjeg doma parlamenta Rusije Vjačeslav Volodin saopštio je da je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin poslao u parlament nacrt zakona o suspenziji učešća Rusije u sporazumu Ruske federacije i Sjedinjenih Američkih Država o ograničenju strateškog naoružanja.
Za 401, protiv, net.
Glasalo za 401, niko protiv, nema suzdržanih. Zakon se usvaja jednoglasno. Dragi kolege, čestitamo. Danas smo počeli s primjenom zakona koji je predsjednik predložio, koji će u velikoj mjeri osigurati sigurnost naše zemlje.
Bezopasnost naše strane.
Prije glasanja predsjednik Ruske Dume, Vjačeslav Volodin, okrivio je Sjedinjene Američke Države za krah sporazuma. U saopštenju je naveo.
Prestajući da ispunjavaju svoje obaveze i odbijajući prijedloge naše zemlje o pitanjima globalne bezbjednosti, Sjedinjene Američke Države su uništile arhitekturu međunarodne stabilnosti.
Dokument obustavlja ugovor zaključen u Pragu 8. aprila 2010. godine, a kako je navedeno na zvaničnoj web stranici Dume, odluku o obnovi sporazuma donijeće predsjednik Ruske federacije. Tokom obraćanja naciji utorak predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da Rusija obustavlja svoje sudjelovanje u novom startu sporazumu sa Sjedinjenim Državama koje ograničava strateške nuklearne arsenale dviju strana. Putin je tom prilikom optužio Zapad da podstiče globalni rat kako bi uništio Rusiju.
U toj svezi vinužden zajaviti сегодня о том, что Россия приостанавливает своё участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.
S tim u vezi moram reći da Rusija suspenduje svoje učešće u ugovoru Novi Start. Da ponovim, Rusija ne odustaje od sporazuma, već suspenduje svoje učešće. Prije nego što nastavimo raspravu o ovom sporazumu, prvo moramo razumjeti čemu teže takve zemlje Sjevernoatlantskog saveza kao što su Francuska i Velika Britanija i kako ćemo uzeti u obzir njihove strateške arsenale.
Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, koji je sada zamjenik šefa Državnog vijeća sigurnosti, rekao je da je taj potez odgovor na to što su Sjedinjene Američke Države i NATO faktički objavile rat Rusiji. Na postu na Telegramu Medvedev je napisao:
Ova odluka nam je nametnuta ratom koji su SAD i druge zemlje NATO-a objavile našoj zemlji. Imaće ogroman odjek u svijetu uopšte, a posebno u Sjedinjenim Državama.
Medvedev je također pozvao da se nuklearni arsenali Britanije i Francuske uključe u buduće sporazume o kontroli naoružanja između Rusije i Zapada. Ali zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Ryabkov, u čijoj nadležnosti je kontrola naoružanja sa Sjedinjenim Državama, rekao je da nastavak sporazuma zavisi od Vašingtona, dodajući da Moskva također budno prati druge nuklearne sile u NATO-u, Britaniji i Francuskoj. On je naglasio da trenutno nema direktnog dijaloga između Moskve i Vašingtona o nuklearnim pitanjima i da se ne zna da li će se nastaviti.
Podstegujemo Vašingtonom napriženost, vyходит далеко za рамки украинского кризиса.
Napetost je postaknuta od strane Vašingtona daleko izvan ukrajinske krize. Sjedinjene Države i Zapad pokušavaju naštetiti našoj zemlji na bilo kojem nivou, u bilo kojem području, u bilo kojoj regiji svijeta. Nema sumnje da je američka politika usmjerena na osnovno podrivanje nacionalne sigurnosti Ruske Federacije. To je direktno u suprotnosti s odredbama novog START ugovora.
Ovaj potez Rusije izazvao je zabrinutost u Sjedinjenim Državama i Evropskoj uniji. Novi START ugovor potpisan u Pragu 2010. a stupio je na snagu sljedeće godine i produžen je 2021. na još 5 godina, neposredno nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden preuzeo dužnost. Ograničava broj strateških nuklearnih bojevih glava koje Sjedinjene Američke Države i Rusija mogu rasporediti, kao i raspoređivanje projektila i bombardera s kopna i podmornica za njihovu isporuku. Heather Williams, direktorica projekta za nuklearna pitanja i viši saradnik u Međunarodnom sigurnosnom programu u Centru za strateške i međunarodne studije za Reuters, je objasnila.
Ne gubimo samo sporazum o kontroli oružja. Gubimo zaista važan komunikacijski kanal i gubimo ga tačno u onom trenutku kada nam je potreban.
Rusija ima najveću zalihu nuklearnog oružja na svijetu, blizu 6.000 bojevih glava, a Sjedinjene Američke Države oko 5.500, navode eksperti. Rusija i Sjedinjene Države zajedno drže oko 90% nuklearnih bojevih glava u svijetu, dovoljno da se višestruko uništi planeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Tokom godinu dana rata u Ukrajini, koji je počeo invazijom Rusije na ovu zemlju, poginule su hiljade ljudi, milioni su prisiljeni da odu u izbjeglištvo, gradovi su pretvoreni u ruševine, a strahovi da sukob može da preraste u direktni konflikt između Rusije i NATO saveza su se produbili. Početna strategija Rusije da će brzo osvojiti glavni grad Ukrajine, Kijev, i srušiti vladu Volodimira Zelenskog ispostavila se kao nerealna. Otpor Ukrajinaca mnogo je jači od onoga što je Moskva pretpostavljala. 365 dana rata u Ukrajini. Rat u Ukrajini iz mjeseca u mjesec. Potražite na internet stranici slobodnaevropa.org.
Vlasti u Srbiji zabranile su skup koji su ultradesničarske organizacije planirale da održe u Beogradu na dan godišnjice invazije Rusije na Ukrajinu. Ipak još uvijek nije jasno da li će, uprkos zabrani, događaj u promijenjenom planu biti održan, jer su desničari u međuvremenu pozvali na molitvu u jednoj od crkava Srpske pravoslavne crkve u centru glavnog grada. Detaljnije u priči Dušana Komačevića.
Pozivno okupljanje u crkvi Svetog Marka je na Telegram kanalu uputila ultradesničarska grupa Narodna patrola povodom nedavnog hapšenja vođe ovog neformalnog udruženja Damjana Kneževića, novinara Dejana Petra Zlatanovića i još nekoliko pripadnika patrola. Prvobitno je bilo najavljeno okupljanje ispred spomenika ruskom caru Nikolaju u centru Beograda, a informaciju o zabrani tog skupa je u video obraćanju izneo Dejan Mirović, profesor Univerziteta u Prištini i nekadašnji funkcioner ultranacionalističke Srpske radikalne stranke, koji je i prijavio okupljanje.
Skup je bio prijavljen u skladu sa zakonom i sa ustavom i imao je naslov i cilj da se podigne demokratski i patriotski protest povodom nezakonitog i neustavnog hapšenja i pritvaranja mojih dragih prijatelja Damjana Kneževića i Dejana Petra Zlatanovića.
Rekao je Mirović 20. februara u video obraćanju koje je objavljeno na Telegram kanalu Narodne patrole. U dokumentu koji je istog dana objavljen i na portalu Srbin.info se kao razlog za zabranu navodi da su na okupljanju 15. februara, koje je također policiji prijavio Dejan Mirović, učestvovala lica za koja se osnovano sumnja da su izvršila krivično delo pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Kako se može vidjeti na skeniranom dokumentu, odluku o zabrani donela je policijska stanica Stari grad u Beogradu. Nakon vesti o zabrani skupa, Narodna patrola i njima bliske organizacije pozvale su pristalice da se okupe na, kako navode, molitvenom ustanku u crkvi Svetog Marka u centru Beograda. Vladica Ilić, pravnik iz nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava, kaže za Radio Slobodna Evropa da je javno okupljanje neophodno prijaviti onda kada se održava na otvorenom prostoru, dok za skup u zatvorenom prostoru nije potrebno da se podnese zvanična prijava MUP-u. Međutim, dodaje Ilić, to ne znači da policija nema ingerencije u slučaju da se skup održava u zatvorenom prostoru.
Naprimjer, i na skupu u zatvorenom prostoru koji ne podleže prijavljivanju, ne znači da policija ne bi mogla da naredi
da se taj skup prekine ili ne održi zbog istih razloga zbog kojih bi donijela rješenje negativno po prijavi. Naš Ustav kaže da su slobodna mirna okupljanja. To znači da ono okupljanje koje nisu mirna, po pravilu će država na njih da reaguje. U tim situacijama policija, bez obzira na to da se skup po zakonu prijavljuje ili ne prijavljuje, ima ovlašćenje da takve skupove zabrani.
Podsjetimo, krajnje desničarske grupe na čelu sa Narodnom patrolom su svoju nameru da se okupe u Beogradu na godišnjicu ruske invazije objavile na protestu 15. februara. Tog dana desničarski pokreti su organizovali skup tražeći od vlasti u Srbiji da prekinu dijalog sa Kosovom. Tokom skupa deo učesnika je probio zaštitnu ogradu ispred predsjedništva Srbije i sukobio se sa žandarmerijom. Narodna patrola je od početka ruske invazije na Ukrajinu u Beogradu organizovala nekoliko protesta podrške Rusiji. Sam Knežević je u tom periodu više puta odlazio u Rusku federaciju, gde se sastajao sa pripadnicima ruskih grupa sa krajnje desnice. Do zaključenja priloga, Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor iz Srpske pravoslavne crkve na pitanje hoće li ultradesničarima biti dozvoljeno okupljanje u crkvi Svetog Marka. Izostao je i odgovor iz MUP-a na pitanje da li će policija dozvoliti održavanje okupljanja u crkvi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Rusija je u toku jedne godine od početka invazije na Ukrajinu počinila više od 31.000 raznih vrsta mučenja i neophodno je žrtvama i njihovim porodicama donijeti pravdu, poručila je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa dobitnica Nobelove nagrade za mir, Ukrajinka Oleksandra Matvičuk. Centar za civilno društvo, na čijem je čelu, jedna je od tri organizacije kojima je dodijeljena Nobelova nagrada za mir prošle godine. Slušamo Anetu Durović.
39-godišnja Oleksandra Matvičuk, dobitnica Nobelove nagrade za mir, već dvije decenije borac za ljudska prava. Prije ruske invazije na Ukrajinu dokumentovala je kršenja ljudskih prava na Krimu i u Donbasu koje je okupirala Rusija. U njenom stanu često nema struje, vode, interneta. Kaže nam da ne može da isplanira ni narednih par sati, a kamoli dan unaprijed. Uprkos čestim vazdušnim napadima, odbija da ide u sklonište. Tako, kaže, osjeća da ima makar malo kontrole nad životom. Govor za Nobelovu nagradu napisala je uz plamen svijeće. Za Radio Slobodna Evropa pričao, kako kaže, teškom i traumatičnom radu na dokumentovanju ratnih zločina i o tome koji su putevi do pravde. Ne morate da budete Ukrajinac da biste se solidarisali sa Ukrajinom. Dovoljno je da budete čovjek, naglasila je Oleksandra u govoru za Nobelovu nagradu. To je ujedno i prvi put da se čuo ukrajinski jezik na dodjeli ove prestižne nagrade. Centar za građanske slobode, na čijem je čelu, uključen je u ukrajinsku kampanju za stvaranje specijalnog međunarodnog tribunala za suđenje Rusiji za zločin agresije. To je, navodi, jedan od načina da se žrtvama rata donese pravda. Citat. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i najviše rusko rukovodstvo počinili su zločine agresije. Međutim, ne postoji ni jedna međunarodna instanca koja bi krivce za ovakav zločin mogla da privede na odgovornost. Čak ni Međunarodni krivični sud nema nadležnost nad zločinom agresije. Neophodno je da se osnuje poseban tribunal za privođenje odgovornosti Putina, Lukašenka i drugih ratnih zločinaca. Zakon je jedini način da se žrtvi vrati dostojanstvo i razbije krug nekažnjivosti ratnih zločina. Kraj citata. Uspostavili su mrežu volontera širom Ukrajine koji dokumentuju svaki ratni zločin počinjen u bilo kom, čak i najmanjem selu svakoj oblasti Ukrajine. Citat. Prenosimo bol tih ljudi, prikupljujući direktna svjedočenja, žrtava i svjedoka. Naši volonterski timovi ih snimaju u video formatu i onda analiziramo svaki slučaj kako bismo utvrdili šta bi moglo da bude pravno valjano, a šta još treba da se završi da bi se ispunili međunarodni standardi. Precizira da im je hiljade njih opisalo kako su bili tučeni, silovani, mučeni, osakaćeni. Dok čeka pravdu, Nobelova nagrada, kaže, došla je kao svojevrsna potvrda borbe. Dugo se na našim prostorima nije čuo glas branitelja ljudskih prava. Nobelova nagrada za mir učinila je uočljivim naš glas, glas branitelja ljudskih prava, zaključuje Matvičuk. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Majka s dvoje djece iz Ukrajine boravi već 10 mjeseci u Međugorju. Pobjegle su iz Hersona gdje je ostao suprug. Jedno dijete pohađa online nastavu prema ukrajinskom planu i programu. Pored ove djevojčice, za još 20 dječaka i djevojčica iz Ukrajine koji se nalaze u Međugorju, organizovana je nastava na isti način. Cijeli projekat finansiraju humanitarne organizacije. Pored ove porodice u Međugorju boravi još 53 izbjeglice iz Ukrajine. U BiH je smješteno ukupno 135 ukrajinskih izbjeglica. Priču donosi Šejla Ibrahimović.
Nakon skoro 9 mjeseci pakla u Hersonu, Irina je sa suprugom Ihorom došla u Međugorje. Nakon što im je kuća bombardovana, odlučili su da je vrijeme da napuste dom.
Sretni smo ovdje, jako je mirno. Ne bude nas eksplozije bombi. Ljudi su jako ljubazni.
Iz Hersona su izbjegli u Odesu, a potom preko Rumunije i Srbije stigli u Bosnu i Hercegovinu u novembru prošle godine.
I dalje bombarduju naš grad, okolna sela, svaki dan. Mnogo je mrtvih ljudi, oštećenih kuća, oštećene su ulice, škole, bolnice. Strašno je to sve.
U Međugorje izbjeglice stalno pristižu. Većina su majke s djecom. Svjetlana i Solomija su ovdje više od 10 mjeseci. Solomija je prije 3 mjeseca krenula u školu. Ona i još 20-ak djece izbjeglica prate online nastavu iz Ukrajine i sanjaju o povratku kući, očevima i prijateljima.
Jako sam sretna da imam taj osjećaj škole, druženja sa djecom. Nastavnici su jako dobri, tako da mi je lijepo ovdje. Problem je jedino to što nekada se ne možemo uključiti na online nastavu jer u Ukrajini nestaje struje, s obzirom da je tamo još rat.
Školu za ukrajinske izbjeglice organiziralo je Ministarstvo obrazovanja i nauke Ukrajine uz podršku UNHCR-a i UNICEF-a koji su donirali laptope i školsku opremu. Djeci svakodnevno pomažu brojne humanitarne organizacije, kaže Roberta Nikšić iz organizacije Isusovačka služba za izbjeglice BiH.
Tu smo i kroz nabavku medicinskih lijekova, jer tu ima i djece sa teškim dijagnozama, dakle željeli smo im biti prisutni na taj način, jer sve to košta. I zadnje što radimo su ove psihosocijalne aktivnosti, kreativne radionice gdje mi možemo i njih bolje upoznati, biti im i prijatelj, da na njih ne gledamo samo kao na izbjeglice, nego na nekoga ko nam je tu već godinu dana.
U Međugorju je smješteno 56 ukrajinskih izbjeglica, kaže Andrija Stojić, sekretar Crvenog križa Čitluka.
Lokalna zajednica je prihvatila, otvorila svoje domove i evo, oni su smješteni u privatnim kućama, hotelima, motelima, ima ih i tu u humanitarnim udrugama.
Izbjeglice iz Ukrajine borave i u Sarajevu i Doboju. Prema podacima Crvenog krsta trenutno ih je 135. U proteklih godinu dana kroz Bosnu i Hercegovinu je prošlo oko 50.000 izbjeglih Ukrajinaca. Većina je nastavila ka drugim europskim zemljama. Neki su se vratili kućama jer ne žele više biti odvojeni od porodice i doma. Za Radio Slobodna Evropa iz Međugorja, Šejla Ibrahimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slučaj osmero Hrvata koji su prije više od 2 mjeseca uhapšeni u Zambiji pod optužbom za trgovinu ljudima bit će prebačeni na Visoki sud u toj zemlji. Porodica jedne od uhapšenih Hrvatica kaže kako u ovom trenutku nije u kontaktu s njom. Predsjednik Milanović rekao je da je pokušao intervenirati, ali bez uspjeha. Pripremio Enis Zebić.
Pravosudne vlasti u Zambiji prihvatile su zahtjev imigracijske službe da se postupak protiv 4 hrvatska para, koje se tereti za krijumčarenje djece u pokušaju, premjesti sa osnovnog suda u Nadoli na Visoki sud u tom gradu, objavili su tamošnji mediji. Oni su 7. prosinca prošle godine uhapšeni kada su sa 4 djece iz Demokratske Republike Kongo pokušali napustiti Zambiju. Pušteni su na uvjetnu slobodu, potom je postupak obustavljen i njima naloženo da u roku od 48 sati napuste zemlju, međutim su uhapšeni na aerodromu i vraćeni u pritvor. Kako stoji u obrazloženju zahtjeva imigracijske službe za prebacivanje postupka na Visoki sud, ovaj slučaj privukao široku pozornost kako u cijeloj zemlji, tako i na međunarodnoj razini, te bi bilo prikladno da se stvar sasluša pred Visokim sudom. Koprivničanka Jelena Jakopović, čija je sestra Aleksandra Peršić, jedna od osmero uhapšenih Hrvata, znala je za prebacivanje postupka na Viši sud u trenutku kada ju je Radio Slobodna Europa kontaktirao. To nije komentirala i bila je vrlo suzdržana u izjavi.
Nismo u kontaktu, nemaju, oni su sad trenutno u zatvoru, nemaju oni ovoga mobitele, a i ne smijem davati nikakve informacije baš zbog toga jer slučaj još u tijeku je.
Ona je još prije 14 dana kazala hrvatskim medijima da njena sestra i ostali Hrvati u Zambiji dosta teško podnose uvjete tamo. Nije dobro uopće, kazale. Sve njihove nade i snage kao da su presušili u trenutku kada su još jednom uhićeni prilikom ukrcaja u zrakoplov. U pritvoru ih nitko nije zlostavljao, no s obzirom na neimaštinu koja vlada u toj Afričkoj državi, svi su stalno na rubu gladi, neki su već preboljeli malariju, a neki je trenutno imaju, kazale su tada ona i sestra uhapšene Ivone Kraljević, Iris Kraljević. Premijer Andrej Plenković izvijestio novinare kako je pred koji dan održan sastanak predstavnika više uključenih ministarstava sa obiteljima Hrvata u Zambiji.
Od jutros nemam ništa novoga, osim da su prekjučer, čini mi se, u Ministarstvu vanjskih poslova državni tajnici, ministri održali sastanak sa obiteljima naših državljana u Zambiji.
Predsjednik Zoran Milanović kazao je kako je pokušao intervenirati, ali bez uspjeha.
Žao mi je tih ljudi jer vidim da nisu imali nikakve prljave namjere. Dakle, ja sam sa svoje strane, ali neuspješno, probao doći preko nekih kontakata do kontakata, ali zaboravite, ništa od toga. Ne sežem tako daleko, niti itko iz Hrvatske seže, nažalost.
Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter obratila se još pre 14 dana dopisom u vezi ovog slučaja svom pandanu u Zambiji, tamošnjoj Državnoj komisiji za ljudska prava. O odgovoru za naš program govori zamjenica pučke pravobraniteljice Tatjana Vlašić.
Nismo dobili pisani odgovor, ali uspjeli smo s njima stupiti u kontakt, pa sad dalje se nastavlja komunikacija s njima.
Hoćete li im predložiti da monitoriraju sudski postupak?
Mi ćemo razgovarati naravno i o ovom postupku, naravno dio toga ovisi i o tome šta ćemo dobiti sad kao prvu povratnu informaciju od njih.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sandra Mlađanović iz Doboja zaljubljenica je u ronjenje. Ona i snima podvodni svijet te pravi kratke filmove. U protekle dvije godine imala je po 22 zarona, što je skoro profesionalni nivo u ronjenju. Sa Sandrom je razgovarao Arnes Grbešić.
Sandra Mlađanović iz Doboja istražuje podvodni svijet na dubinama do 30 metara.
Jednom kad zaronite i ako preživite to, ićete do kraja života da ronite. Ja sam obavila 3 edukacije, ja ću da nastavim sa edukacijama. Trenutno me privlače velike dubine, onoliko koliko je dopušteno čovjeku da siđe na nivou tehničkog ronjenja, ali mora organizam da bude spreman i tijelo spremno da bi se išlo dalje.
U ronilačkoj opremi pronašla je novu zanimaciju, snimanje i pravljenje kratkih filmova.
Moje kamere mogu da podnesu zarom do 30 metara. Neke bolje kamere možda bi mogle još 10 metara, ali nisam sigurna. Znači, pritisak mora je ogroman. Uslovi mora su takvi da vi ne znate šta će vas dole zateći. Vi gledate šta je na površini. Na površini, ako su talas velike, su struje, nalazite brz način da siđete dole i onda gledate kako ćete da izađete. Zato uvijek ronim sa nekim jer morate imati svog pratioca.
U Sredozemnom moru snimila je materijal za svoje Kameno lice, s kojim je nedavno osvojila prvu nagradu u kategoriji eksperimentalnog filma na jednom festivalu u Londonu.
Crveno more sam dosta dobro istražila, zaronila sam i u Jadran, znači sad sam htjela da vidim kakav je to dole pejzaž koji je u Sredozemlju. Sredozemlje je jako neobično more, bilo je dosta dinamično i morala sam da imam dobrog vodiča da me sprovedi da to snimim. Tako da jedan od naših zarona koji smo radili skupa bio je sjajan asistent jer je zaista bilo opasno i crvena zacavca je bila. Uspjeli smo da snimimo taj jedan isječak koji je implementiran u film.
U novom filmu umjetnica i profesorica grafičkog dizajna iz Doboja eksperimentisala je i sa muzikom.
Pjesma o Damire Medunjenin, pjevat ćemo šta nam srce zna. Dosta dugo sam je vježbala, ne možete da zamislite da je čujete pod morem, ona je tu surrealna i tako reći ne pripada takvom jednom ambijentu. Pored pjesme čuje se, znači nemam instrumental, nego je more taj instrumental koji prati.
Prije priznanja u Londonu, Sandra Mlađanović osvojila je nagradu za najbolji bosansko-hercegovački podvodni film na prvom međunarodnom festivalu podvodnog filma u Neumu, koji je održan u ljeto 2021. godine.
Jedno 50 minuta se sigurno ostane u jednom zaronu. Strahove sam imala prvi put, završila s njima i rekla to je to. Tako da desi se, svašta se može desiti po vodom, nije bezopasno, ali morate raditi, morate trenirati. I na godišnjem nivou za ove dvije godine sam imala po 22 zarona. To je sasvim dovoljno obzirom da profesionalci imaju 24 zarona godišnje.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.